tu, bine comprat pe.
Tio per tio per dire tio.